Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Vi er her på Cinemateket på Filmhuset i København, hvor der er en filmfestival, der hedder Arabian Nights. Og jeg hedder Sune Haugbølle, jeg er mellemøstforsker ved Roskilde Universitet og sociolog, og jeg arbejder med Syrien. Og jeg blev inviteret her i Radio 24/7 til at invitere en til med til at tale i en time. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med Najib Khaja, som er kommet med her i dag. Og jeg synes, Filmhuset er et godt sted at mødes, nu de har den her Arabian Nights Festival, fordi at en del af filmene, det handler om Syrien, og du er jo filmmager, Najib, og vi har Syrien til fælles som interesse, og jeg synes, for det første vil jeg sige, at jeg er stor fan af dit journalistiske arbejde. Jeg har virkelig haft stor glæde af at se din film fra Syrien. Jeg har jo ikke været i Syrien siden 2010, så jeg har rejst meget i Syrien tidligere, jeg har boet i Syrien, også tilbage altså i slut 90'erne, starten af 2000-tallet meget, og senere, men ikke siden 2011. Så når jeg møder folk, der ligesom har ture taget ind i Syrien, så er jeg super nysgerrig om, hvordan virkeligheden ligesom ser ud, når man kommer tæt på. Det er den ene. Og, ting, som vi selvfølgelig kan snakke om, men jeg synes også, der er mange ting om Syrien, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om. Så det bliver super spændende.
Jeg hedder Najib Khaja, og jeg er journalist og dokumentarinstruktør, og jeg har indtil Syrien-konflikten brød ud primært fokuseret på Afghanistan. Og da det arabiske forår kom, jamen der blev jeg enormt nysgerrig, men også enormt forventningsfuld omkring det, der skete nede i Mellemøsten. Fordi jeg altid har haft en drøm om, at de arabiske lande og omegn, at de kunne få pluralistiske, demokratiske styreformer. Da borgerkrigen i Syrien desværre brød ud, jamen, der valgte jeg at begynde at dække Syrien. Og det gjorde jeg, fordi at jeg følte, at det var vigtigt, at der ligesom kom et indblik, som var mere dybdegående end de hurtige nyheder. Og da jeg laver dokumentarer, så tænkte jeg, okay, der påviler mig et ansvar for at gøre det. Og da jeg så først rejste til Syrien og oplevede Syrien indenfra, lærte folk at kende derinde, jamen så kunne jeg simpelthen ikke vriste mig fri igen. På godt og ondt, kan man sige. Og jeg har så siden da forsøgt at dække Syrien på en lidt mere dybdegående måde.
Ja, og den der dybdegående måde, den er jo netop vigtig, ikke? Fordi vi får nyhedsopdateringer hele tiden, og ja, når jeg som forsker bliver inviteret i studiet, så er det tit sådan noget med, at du har 3 minutter, eller sådan noget. og ja, vi prøver for selvfølgelig at formidle vores forskning på forskellige måder, men vi har brug for den dybdegående historie, fordi Syrien er en meget, meget kompleks konflikt, ikke? Og det er selvfølgelig let, kan man sige, at forklare det udefra med noget meget skematisk, at sige, jamen det her, det er en sekterisk konflikt, det er sunni-shia, eller det er en anti-imperialistisk kamp mod USA, eller sådan noget, de der lette ting. Og for det første holder det ikke som forklaring på konflikten. Og det ser vi jo så blandt andet i dine film, ikke? Hvor kompleks virkeligheden er dernede. Blandt andet når du går ned og interviewer dem, der er blevet radikaliseret, altså vestlige unge, hvorfor de går derned. Der var et klip i en af dine film, som virkelig slog mig, med den her unge engelske fyr, som snakker om hans tiltrækning til islam som en anti-kapitalistisk mulighed, som Vesten ligesom strider imod. Han har draget social retfærdighed og sådan nogle ting der, ikke? De der nuancer er selvfølgelig super vigtige for os, fordi den her konflikt vedkommer os. Den er, ikke alene vedkommer den os på sådan en moralsk plan, men altså også reelt politisk. Den er jo på mange måder, sidder den helt op i hovedet på os nu med flygtningekrisen. Men jeg synes også, der er andre grunde til, at vi skal interesseres for Syrien-konflikten. Altså, der er jo også noget, hvad skal jeg sige, globalt på spil. Nu underviser jeg globale studier, og vi tager tit den her Syrien-konflikt som et eksempel på altså nogle kriser i de internationale globale systemer, ikke? Altså, hvordan omverdenen i virkeligheden ikke har kunnet stille noget op, eller ikke ville stille noget op, ikke magtet at stille noget op. Og det gælder jo FN-institutioner, det gælder de store internationale spillere, USA, Europa. Og det gælder også os som samfund. Så derfor har vi brug for altså dybdegående forståelse af, hvad der foregår i Syrien. Og noget, jeg lige bed mærke i, det du sagde, det der med pluralismen, ikke? Altså, at du var interesseret i at se, om pluralistiske samfund kunne komme ud af de arabiske opstande. Min egen tilgang til Syrien, altså grunden til, at jeg er blevet blandet ind i alt det her, går som sagt længere tilbage, ikke? Altså, jeg studerede arabisk i Syrien tilbage i slut 90'erne, og boede i Libanon i flere år. Og når man boede i Libanon, så tog man frem og tilbage. Altså, det er kun tre timers kørsel hen over bjergene der, så er man der. Så man var hele tiden frem og tilbage. Og der så jeg også, hvordan de her to lande er blandet sammen af familiebånd og så videre, ikke? Og hele den der pluralisme, som du har i Libanon, hvor du har en masse forskellige sekteriske grupper, som er repræsenteret af politiske partier og så videre, Der ser man pluralismen, ikke? Den er sådan in your face. I Syrien, der var det lidt mere under overfladen, vil jeg sige, ikke? Altså, Baath-partiet snakkede om at beskytte minoriteterne, og ligesom gav et framework til, at minoriteterne kunne være til stede, og så videre. Og så havde du selvfølgelig en stor majoritet befolkningsmæssigt, som var sunni-muslimerne. Men det er ligesom på det politiske plan. På det sociale plan, var altid oplevet, var den her pluralisme faktisk, som fungerede. Der var utrolig mange ting, der fungerede. Altså, jeg har nogle meget, meget dejlige minder fra Syrien. Jeg havde jo ikke særlig mange penge, jeg var studerende, så boede vi et eller andet sted. Vi boede typisk hos en familie, når vi var der. Og så blev man venner med syre og sådan noget. Jeg kan huske, jeg var med i sådan en trekkingklub. Så tog vi forskellige steder hen ude på landet i Syrien, ikke? Så jeg har været mange mærkelige steder, som nu lige pludselig, det var sådan nogle små landsbyer, nu er de lige pludselig in the headlines, ikke? Daraya og hele området omkring Damaskus, og hvordan vi tog afsted der, og så blev vi sat af bussen og vandrede hen over landet, kom til nogle gamle kirker, gamle moskéer, gik videre, og så blev vi samlet op om aftenen, og vi kørte hjem i bussen om aftenen, og folk sad og sang på vej hjem. Altså, en utrolig fred og samhørighed og pluralisme, som jeg ligesom fandt eksisterede. Så jeg tror, det får ligesom at modtale en fortælling, som vi hører meget om Syrien, nemlig at Assad lagde låg på nogle spændinger, der var i samfundet. Og da låget ligesom kom væk, så kom alle de her trolde op af æsken. Og en del af den fortælling, det er selvfølgelig også, at vi skal have låget på igen. Altså, det er vigtigt at få låget på igen. Det er ikke det, den her opstand og revolution drejede sig om. Den drejede sig om at skabe retfærdige systemer, som er repræsentative, og hvor regimet ikke kan udøve den form for vold, som jo også gjorde mod sin befolkning, for det var også en del af historien. Men altså, pluralismen findes i det syriske samfund, og det er det, må jeg sige, der gør mig forhåbningsfuld, når jeg tænker på, hvad skal der ske med Syrien osv. Så mener jeg, at meget af det må være der stadigvæk, men det ved jeg jo heller ikke. Jeg tager ikke til Syrien, jeg følger det hele udefra. Altså, min egen forskning, der laver jeg etnografi, jeg laver interviews med syriske revolutionære, meget af det, jeg har lavet de sidste 3 år. Og det er her, fordi en del af dem er kommet hertil. Eller det er i Libanon, det er jo ikke i Syrien. Altså, jeg har ikke rigtig nerver til at tage derind og se det tæt på. Så en af de ting, jeg kunne tænke mig at måske spørge dig og snakke om, er, om du føler, at den der pluralisme findes stadigvæk? Om der er noget tilbage? Om der er nok tilbage til ligesom at gøre en forhåbningsfuld? Fordi vi skal prøve at være forhåbningsfulde.
Jamen, jeg synes, det er et interessant perspektiv, ikke? Og jeg er så enig i det med, at den der, hvad skal jeg sige, under overfladen-agtig pluralisme, at den eksisterer i Syrien, og den eksisterer også andre steder i Mellemøsten, i en grad, som vi faktisk ikke ser her i Danmark, at man har haft religiøse minoriteter, og man har haft en religiøs majoritet, altså at de har levet side om side igennem flere århundreder, altså i hvert fald et par tusind år, altså hvor i de religioner vi kender til som kristendom og jødedom og små religioner som alevisme og så videre, der har man formået at have alle de her forskellige trossamfund og sekter, som er ledet side om side, og hvor man overhovedet ikke har undret sig over, hvorfor den ene gjorde sådan, og den anden gjorde tingene på den anden måde, ikke? Og så parallelt med det, så har man så haft det, den situation, som har været den politiske undertrykkelse, hvor bestemte etniske grupper eller bestemte religioner eller sekter ikke fik lige så meget indflydelse som en anden, og overhovedet ikke, hvad skal jeg sige, fik den vægt i samfundet, som de fortjente. Og det er her, hvor vi i hvert fald i Vesten er meget længere fremme end der. Altså. Og det var den ligesom, hvad skal jeg sige, den positive ting, som jeg ønskede mig, at skete for Mellemøsten. At man på en eller anden måde kunne forene det, som det potentiale, der var der. Altså enorme potentiale for hvad skal jeg sige, for den her udøvelse af, hvad der er ideologier og tanker og religioner osv. Samtidig med, at man også havde et politisk system, hvor det kunne fungere, uden at nogen følte sig undertrykt. Og det, der er så kompliceret ved Syrien, fordi den her konflikt her, fordi det er enormt kompliceret, det er, man kan ikke tale om lige nu om et Syrien. Altså, der er et Syrien, men man har også flere parallelle samfund lige nu. Og det er jo fordi, at alle de her, hvad skal jeg sige, forskellige grupper her, som har følt sig undertrykt, de har fået mulighed for at få noget territorie. Og den her tolerance, som der er mulighed for, og der er et potentiale for, den er gået hen og blevet til en slags intolerance nu. Fordi at staten havde et voldsmonopol, som de misbrugte imod de her forskellige grupper. Og nu, hvor nogle af de her grupper har fået den her, hvad skal jeg sige, mulighed for at udøve vold, og for at fastholde noget, jamen så er de bange for at miste. Og det er det, der er problemet lige nu. Og når folk nogle gange spørger mig, bare sådan som en, hvad skal jeg sige, udledning af det her også, ikke? Hvordan er Syrien? Jamen så siger jeg til dem, hvilket Syrien? Taler du om Rojava, altså det kurdisk kontrollerede område? Taler du om det regimekontrollerede område? Taler du om Idlib-provinsen, hvor der er nogle forskellige oprør? Eller taler du om det sydlige Syrien, altså ned omkring Dara, altså hvor der er en helt anden politisk virkelighed, hvor der også er oprør? De oplevelser, jeg kommer med, de afspejler en del af Syrien. De afspejler ikke hele Syrien, og er ikke repræsentativ for, hvad der foregår i hele landet. Altså. Fordi altså, når jeg rejser derind og fortæller, hvordan situationen er, så kan man overhovedet ikke sammenligne det med, hvad der sker i Raqqa, hvor IS har kontrollen. Og bare sådan noget som den humanitære situation er heller ikke sammenlignelig med situationen i Raqqa, for eksempel. Eller med Hasaka, hvor det er kurderne, der er. Altså, der er en helt anden situation. Det er nærmest ligesom at komme til et andet land. Så jeg synes, det er utroligt svært, altså. Det er rigtig svært at fortælle folk om situationen i Syrien, fordi tingene er så komplicerede. På nogle områder er tingene komplicerede. Og der har medierne og debattørerne med at fremstille tingene som meget simple. Og andre steder, hvor tingene er meget simple, der er det ligesom om, der er nogen, der prøver at komplicere tingene. Så det er sådan enormt meget op ad bakke, synes jeg, af skildre Syrien som journalist, men også af involvere sig som debattør også, fordi nogle af de ting, som jeg for eksempel også har sagt som debattør, jamen de er også blevet, kan man sige, de kan også godt puttes ind i en eller anden forkert kontekst og sætte mig i bås på en eller anden måde, ikke? Jeg kom ind på, at jeg er involveret mig mere og mere i Syrien. Og det er sådan lidt, paradoksalt, fordi vi har fuldstændig modsatte indgangsvinkler. Mm. Altså, jeg havde været i Syrien en gang, jeg tror det var i 2009 eller 10, og jeg havde været i Damaskus og omegn, og havde ikke det store kendskab til Syrien. Men da jeg så rejste ind til Syrien, jeg prøvede i 2011, der lykkedes det ikke for mig, men jeg mødte en masse aktivister allerede der. Der begyndte jeg at føle noget for Syrien på grund af dem. Men i 12, der kom jeg ind første gang, og efter det, jamen, så har jeg ikke rigtig kunnet løsrive mig fra Syrien. Altså i så høj en grad, at jeg skal sidde her og indrømme, at jeg sad og så en video her i morges om en blomsterhandler.
Den sad jeg også i morges, ja, der kan du bare se.
Ja. Jeg sad og så den video, og den poppede bare op altså på mit feed, fordi jeg har en masse venner på Facebook, som interesserer sig for det samme. Ikke?
Jeg tror, det var en BBC-historie, var det ikke?
Channel 4 var det.
Channel 4,
ja. Ja. Og den fik mig til at tude, altså. Og det viser bare, hvor stærkt et bånd, jeg har fået til Syrien. På grund af, at, du ved, hvad skal jeg sige, de praktiske erfaringer, jeg har haft derinde, ikke? Og det er meget sjovt, at en person, som ikke rigtig... Jeg var interesseret i Mellemøsten, selvfølgelig, men Syrien ikke specifikt. Altså, at jeg kan sidde på en eller anden måde og... Hvad skal jeg sige? Jeg har de samme følelser altså, for Syrien, som du har nu, ikke? På grund af nogle tilfældigheder, ikke? Altså, på grund af min profession også, så...
Tror Trollene er kommet op af æsken, og nu skal vi have låg på æsken igen. Mens situationen i Syrien er omsiggribende, og grupperingerne er mange, må omverdenen tage stilling og handle. Mellemøstforsker og sociolog Sune Haugbølle diskuterer i selskab med dokumentarist Najib Kaya de interne magtkampe, der finder sted i landet, og den vestlige verdens ansvar. Du lytter til Mikrofonholder.
Så, men jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er virkelig svært at tale om Syrien. Fordi at noget af den debat, som vi har omkring Syrien, foregår på forkerte præmisser. Tingene bliver blandet sammen hele tiden. Jeg ved ikke, hvordan du har det.
Jo, jeg har det på samme måde. Jeg synes, altså, men sådan er det jo, ikke? Vi har en politisk og en ideologisk ramme, som alting bliver proppet ind i efterhånden, så er den ramme sådan fuldstændig alt overskyggende flygtninge og islam og hele den der debat, ikke? Så ligesom at give plads til kompleksiteterne i Syrien-historien er svært. Men selvfølgelig vigtigt, ikke? Men vi er også fanget af rammer selv, ikke? Og du sagde det selv, at du er venner med aktivisterne, og jeg er venner med aktivisterne, og de er vores indgangsvinkel til hvad der sker i Syrien. Altså, det er sådan lidt mere culpa, det her, ikke? Men jeg tror måske på et eller andet plan, det har været lidt problematisk også. Altså, det der jo skete, ikke? Og jeg er meget vant til det, skal jeg sige, det her, den her form for skel mellem dem, der kan lide den ene, og dem, der kan lide den anden. Det er jeg vant til fra Mellemøststudier, ikke? Fordi, at sådan har det været med Israel i meget lang tid, ikke? Især i USA, hvor der er det helt ekstremt. Der har du nogen Mellemøststudie-department, som enten er zionistiske, eller nogen, der er antizionistiske. Der er ligesom enten eller, ikke? Man kan ikke være i samme rum. Og sådan har jeg oplevet, det er blevet med Syrien. Altså, du er enten lidt forstående over for, hvad regimet foretager sig, eller også så er du med revolutionen, som det hedder, ikke? Eller som det måske hedder stadigvæk. Og hvad har det gjort? Altså, jeg tror, altså, jeg synes, det er etisk rigtigt. Jeg synes, de gjorde det rigtigt. Jeg synes, det var den rigtige opstand, og jeg synes, de blev slagtet. Og jeg kan ikke forstå stadigvæk, når jeg tænker over det, hvordan omverdenen slet ikke har reageret på de krigsforbrydelser, der er blevet begået. Og vi har dokumentationen, ikke? Sidste uge, der kom en stor Amnesty-rapport, det ved jeg ikke, om du så, om fanger og om tortur i de syriske regimefængsler. Og det er jo baseret på meget håndfaste kilder. Altså, det er ikke noget, man kan sige, der er blevet drejet eller sådan noget. Der var også en Human Rights Watch-rapport fra sidste år, altså, hvor de laver ret sofistikeret dokumentation. De laver sådan geolocation, satellit, forensic, altså hvor man undersøger knogler og så videre. Sammenholder det med interviews. Sammenholder det med fotodokumentation. Altså, vi har de her såkaldte CSAR files, altså den her afhopper fra det syriske regime, som tog 53.000 fotografier ud. Der var blevet fotograferet af regimet og folk, der er blevet tortureret og så videre. Så de her ting bliver sammenholdt, ikke? Og der kan vi sige, at det er helt tydeligt, hvad der er foregået. Vi ved det. Dokumentationen er der. Og det ryster mig, at der ikke rigtig bliver gjort noget, ikke? Så jeg synes, rent etisk er det rigtige standpunkt, at støtte opstanden, som jo også startede som en fredelig opstand, de ville det rigtige. Ikke kun for dem, men for regionen og for verden. Altså, jeg er enig med dig i, at der er en forbindelse mellem den måde, den skæbne, som pluralismen lider i Syrien, og det, der sker med pluralisme i vores egen samfund. Det ved jeg ikke, om du er enig i, men det er en af de grunde til, at Syrien er vigtig for mig, ikke? For lige at gøre den her mere culpa færdig, så det, jeg synes, det er moralsk rigtigt at have støttet dem fra start af. Men det har måske også gjort, at vi er blevet blinde over for det andet Syrien, som du snakker om. Alle de, altså selvfølgelig er der, vi skal ikke forsvare regimesoldater eller Shabi her, der har knækket fingrene på folk osv. Men der er en masse almindelige syrere, som bor i regimestøttede områder, og som måske har nogle ret naturlige årsager til at støtte regimet. De ønsker en slags normalitet, det gør alle syrerne. De ønsker selvfølgelig stabilitet, fred og ro osv. Og det kan de ikke få andre steder. Der er folk fra kristne minoriteter, som med rette føler sig truet af islamistiske militser og så videre. Og man kan sige, der er også nogle ting i baathismen, som grundlæggende var godt. Altså, der er en form for socialisme og fordeling af goderne, som er, i hvert fald i idéerne, ikke nødvendigvis noget, der er blevet udført særlig godt. Men nogle af de ting, som jeg kunne lide, som jeg snakkede om, den her bustur, jeg var på og sådan noget, var måske lidt resultatet af den politiske kultur, der også var. Jeg så også den grimme side, altså jeg lavede et forskningsprojekt om politiske fanger hvor jeg kom meget tæt på, hvad der skete med dem og sådan noget. Det kan jeg også snakke lidt om, hvis vi får tid til det. Men så det er ikke, fordi jeg sådan er blind over for det, men jeg tror, at den der klarhed om, at selvfølgelig skal Assad gå, og selvfølgelig er det Syrien, der kommer bagefter, det er transition og så videre, det har ikke gjort det lettere at skabe fred. Og det er der, min mere kulpe kommer ind. Ikke? Hvis du ser på den måde, USA og Vesten og så videre har snakket om et end-scenario, ikke? Og det er jo sådan noget, vi snakker om, altså når man studerer internationale relationer og diplomati. Hvis man skal have fred, så skal man ligesom kunne forestille sig, hvad det er for et scenario bagefter, som alle på et eller andet plan kan leve med. Og vi har stadig holdt fast i et scenario, som oprørende ønskede, men som de ikke kunne leve med på den anden side. Og det har måske været en af grundene til, at den her krig er fortsat, fordi hvis du kombinerer det med, at vi faktisk ikke har givet de våben, der var nødvendige for, at det kunne lade sig gøre, så har du altså en dårlig cocktail. Så har du det her mudder, som vi sidder fast i. Og så det er lidt min mere kulpe. Måske har vi også glemt at vise forståelse for den anden side. Og det er ret hårdt for mig at sidde og sige.
Jamen, jeg er enig i, at vi i begyndelsen også fra journalistisk side har været alt for eksempel også ukritiske over for, hvad skal jeg sige, den her oprørskoalition. At man på en eller anden måde har set bort fra ugerninger, krigsforbrydelser, problematiske aktører, altså på den side af borgerkrigen. Altså det revolution, som så desværre endte med at blive en borgerkrig. Man har også et eller andet sted kommet til at, hvad skal jeg sige, i begyndelsen i hvert fald, at undervurdere den bekymring og den frygt, der har været hos bestemte politiske og etniske religiøse grupper på den anden side, som ikke har bakket op om dem. Men samtidig med det vil jeg så også sige, at min fornemmelse der er også, altså det i form ikke af observationer, men også mit møde med Syrien igennem årene, altså inde i Syrien, hvor jeg mødtes med folk og de samme mennesker, det er, at der har også været noget, hvad skal jeg sige, noget selvforskyldt, altså i det, hos nogle af de grupper, som faktisk nu reelt har noget at frygte. Men på et tidligere tidspunkt, der var der muligheder, der var potentiale for, at man måske kunne få, hvad skal jeg sige, en eller anden, hvad skal jeg sige, form for transition, som alle kunne leve med. Men der blev fra, i hvert fald fra Assads side, spillet på, at det var en sekterisk konflikt, at alle de andre var nogle radikale ekstremister, og så videre. Og det troede man på, og et eller andet sted, altså, kan man fortænke det? Altså, et eller andet sted, du ved, hvis man ikke har adgang til andre medier, og man er meget konspiratorisk omkring det, der bliver fortalt, ja, altså fra, hvad skal jeg sige, folk i de regimekontrollerede områder, ikke? Jamen, der har jeg da også sådan lidt, altså dengang var jeg sådan lidt, kan de ikke se det? Altså folk, de vil jo ikke myrde dem. De vil bare have et Syrien, der, som er holdbart for alle, og som alle kan leve i. Men de er så hoppet med på den vogn. Og det, at de har valgt side der, har så gjort, at den anden side er begyndt at se på dem. Altså på en demoniserende måde, kan man sige, ikke? Det er en virkelig trist og tragisk udvikling.
Ja, det er det, jeg kom til at tænke på, at jeg kom til at mindes mine venner, der boede i Damaskus i starten af konflikten, ikke? Og den måde, de ligesom så krigen på og fortalte mig krigen, det lød meget, som om de var i en boble. Og det er utroligt, når man har internet og så videre. Men du ved, Syrien har altid haft de her meget statskontrollerede medier, så det er en del af det. Selvfølgelig kunne man godt få andre informationer, men når man, det er ikke kun medierne. Det er også ligesom at leve i en kontekst, hvor folk taler om krigen på en bestemt måde. Så får du gentaget den samme narrativ igen og igen om terrorister, om at de står for porten, ikke, og de kommer, og de skærer hovedet af de kristne osv. Og det, jeg snakker altså også om danske venner, som boede i Damaskus der i starten. På det danske institut, hvor min gode ven Anders Hastrup var direktør, ikke? Jeg kunne næsten høre ekkoet af boblen, når han talte derinde fra Damaskus i starten. Og det er jo den anden side af sagen, at det der med de flere Syrien, som du snakker om, ikke? Jo mere vold der kommer, jo sværere bliver det ligesom at få nærmet sig de her forskellige forståelser af, altså hvad der er sket, men også forståelser af, hvordan man kan komme ud af det. Og der skal vi hjælpe til. Altså, vi kan ikke vende ryggen til det her. Vi har et ansvar. Nu snakker jeg ikke om vi, os to, eller Danmark, nødvendigvis, men omverdenen. Altså, vi skal lade være med at lade stå til. Og jeg mener, at den diplomatiske linje, der er lagt, er faktisk reelt at lade stå til. Altså, nu følger vi jo Aleppo meget tæt, ikke? Og andre, Daraya og andre konflikter lige nu, som kører. Og man kan se det sådan på mikroperspektiv, hvordan amerikanerne, russernes, iranernes, Hezbollahs politik fører med til, at det her det kører videre. De støtter nok op til, at begge parter er stærke nok til ikke at tabe, men ikke nok op til, at nogle af parterne er stærke nok til at vinde. Altså sådan ser jeg i hvert fald konflikten stadigvæk. Og altså, for nogle uger siden, der var mange, der snakkede om, nu falder det østlige Aleppo, og så vinder hele krigen og sådan noget. Men vi har set så mange gange i løbet af krigen. Sådan går det ikke lige med det samme. Altså, man skal passe virkelig på med sådan at forudsige den ene sides nederlag. Og så ganske rigtigt, ikke? Så lykkedes det med at bryde blokaden mod alle odds uden hjælp udefra. Og en af grundene til, at de gjorde det, og det bliver ved med at svinge frem og tilbage, det er selvfølgelig også, at de har ryggen mod muren. Altså, det føler begge parter, eller alle parter, ligesom de har. Så det, vi måske kan snakke lidt om, det er, altså, hvad for nogle konfliktløsningsperspektiver er der? Nu kender vi begge to konflikten godt, så vi kan måske give ligesom vores bud på det. Det er noget, jeg sidder og forsker i lige nu. Jeg kigger på de mange grupper, der dokumenterer konflikten. Nu snakker jeg om Human Rights Watch og Amnesty osv., men der er masser af syriske grupper også, der dokumenterer de krigsforbrydelser, der er sket, og laver ligesom et arkiv. Og i det, der ligger jo også en idé om, at der kan komme en slags forsoningsproces, eller en fredsproces, eller et retsopgør bagefter konflikten, så de forbereder ligesom til det. Og det er måske et muligt perspektiv, men der er også det mere konkret militære i det. Altså, hvad er det, der skal til for, at det her kan afsluttes? Vi kan ikke lade det fortsætte på den måde. Altså, det synes jeg, vi skal gøre ligesom, vi skal reagere egentlig ligesom du gør, og græde, når vi ser den her blomsterhandler. Vi skal ikke vågne op hver dag og tolerere, at det her sker. Det er for sindssygt, faktisk. Så derfor skal vi lægge hovedet i blod meget mere, end vi gør. Nu siger jeg vi, og det er bare sådan hele verden i al beskedenhed. Det mener jeg.
Ja, altså, der er ligesom to muligheder, ikke? Eller der er selvfølgelig flere muligheder, men groft sagt. Altså, den ene, det er, at amerikanerne og, hvad skal jeg sige, sauderne og tyrkerne, de bare går massivt ind, altså med militær støtte. Og i endnu mere, hvad skal jeg sige, ekstrem grad af amerikanerne lige pludselig laver en eller anden, hvad skal jeg sige, no-fly zone, som kan beskytte civile, men indirekte også går hen og bliver, hvad skal jeg sige, et offensivt våben, fordi oprørerne ikke er lige så truede. Og på den måde, så kan man fremskynde en, hvad skal jeg sige, en afslutning på krigen, eller man kan fremskynde en forhandlingsproces på den måde også. Det skal man også kunne huske, at en optrapning også nogle gange kan gøre, altså enten kan det gøre, at en krig eskalerer og nærmer sig, hvad skal jeg sige, en voldsom slutning, eller det kan fremskynde en forhandlingsproces, fordi parterne bliver mere lige, eller en af parterne ligesom er bange for at knække, og så siger, okay, fint nok, og går med på nogle betingelser. Og det kan man også, altså fra modsat side kan man se, altså der er mit indtryk også, at russerne har forsøgt at gøre det. Altså russerne, de har forsøgt at eskalere konflikten, og de har forsøgt at presse oprørerne så vidt muligt, så de gik med på en eller anden forhandlingsløsning, men på regimets betingelser, altså hvor Assad blev, og hvor der i hvert fald på papiret bliver udtrykt, at Assad, han kun skal være der i en overgang. Så det er ligesom, de her muligheder, der er der, ikke? Altså, jeg vil så sige, at et alternativ, det er jo, at amerikanerne og russerne, de ligesom begynder at samarbejde. At de faktisk reelt begynder at koordinere, hvad der skal til for at få parterne til at sidde foran hinanden, og de presser de lokale aktører, som også et eller andet sted har underlagt deres nåde. Fordi lige efter sommerferien, jamen der stod, der troede alle, at det handlede om, at oprørerne, de ville lave en offensiv mod Damaskus snart. Altså, de havde så meget fremgang. Og det var, Og det skyldtes en del af tyrkerne, de havde formået ligesom at hvad skal jeg sige, optrappe deres støtte til det, men også formået at få de forskellige oprørsgrupper til at samarbejde, de havde presset dem til at samarbejde og koordinere meget mere. Men så gik russerne lige pludselig ind i konflikten, og de stoppede ikke kun deres fremdrift, men de formåede at sætte en proces i gang, hvor regimet begyndte at vende territoriet igen, ikke? Så man har også en situation, altså faktisk, hvor der er nogle stormagter, som kan spille så meget med musklerne, at man faktisk kan presse de forskellige militære grupperinger, inklusive regimet, til faktisk at begynde at tale med hinanden. Fordi de er jo fuldstændig underlagt deres nåde. For hvis de ikke får de våben, de har brug for, så kan de tabe. Så man kan godt altså afpresse dem, hvis man skal bruge meget grov måde.
Altså kan man det? Det er jeg ikke sikker på, at vi har set. Fordi det har jo sådan set været taktikken, kan man sige. Ikke? Men hvis du ligesom har den taktik fra begge sider, så ender du med den der... Altså det er sådan et nulsumsspil på en måde. Ikke? De ender lige på midten, om de så presser lidt eller presser meget, så presser den anden tilbage tilsvarende. Ikke? Hvad for en form for diplomatisk indsats har der været? Ikke? Har der været de rigtige... De her to ting hænger selvfølgelig sammen, som du siger. Ikke? Man skal kunne se, at det ikke kan betale sig at kæmpe videre. Man skal presses til forhandlingsbordet. Men altså, hvis man ser på de Genève-forhandlinger, der har været, der har jo aldrig været alle parter med. Altså, vi må indse, at det her det er en fuldstændig internationaliseret konflikt. Altså, hvis du skal have meningsfulde samtaler, så skal du have alle de store militser, men du skal også have alle de store backers, ikke? Det vil sige både Iran og Saudi-Arabien og Katar og Tyrkiet osv. De skal kunne indgå i en dialog og på en eller anden måde kunne få et acceptabelt scenarie. Og der er det jo ikke lykkedes, der er for det første ikke lykkedes diplomaterne at få samlet, og det synes jeg er utroligt, at få samlet alle, men det er heller ikke lykkedes at få det der scenarie. Altså hvad er det? Der skal selvfølgelig noget kreativitet til, det medgår jeg gerne. Det er selvfølgelig ikke let det her, men hvad er det for et scenarie, som alle ligesom kan acceptere? Og jeg synes bare, vi er stadigvæk der, hvor vi var i 2011-12, hvor oprørende, de ville stadigvæk fuldstændig af med Assad, og det kan ikke accepteres. Altså, hvordan kan vi presse yderligere? Altså, jeg er bange for, at den model, du lægger frem, det er den, der er prøvet.
Jamen, jeg tvivler på, altså, at den er blevet prøvet, fordi at man... Altså, jeg tror stadig... Altså, de har jo ikke spillet med hinanden, russerne og amerikanerne. De har modarbejdet hinanden. Mm. Det scenarie, jeg taler om, det er, at de reelt går ind og på en eller anden måde finder frem til et kompromis, som begge parter kan leve med. Altså, i stedet for, at russerne på den ene side optrapper deres indsats og prøver at få oprørerne til forhandlingsbordet, og hvad skal jeg sige, gå med til en eller anden, ikke et kompromis, men en fred eller en løsning på regimets interesser, altså på deres præmisser, undskyld, eller omvendt, at amerikanerne, de i begyndelsen i hvert fald, der støttede de oprørende enormt meget, og de kunne godt have fortsat, og så kunne man måske have fået en løsning, hvor det blev på, hvad skal jeg sige, på oprørendes præmisser, altså, hvad skal jeg sige, den her overgangsperiode her, men hvor amerikanerne alt tyder på, at de begyndte at tøve, fordi de ikke lige havde styr på, hvem det var, der ville ligesom, hvad det var for en hest, de var begyndt at satse på. Og nu har man så en omvendt situation med russerne. Så jeg tænker lidt, du ved, jeg tror ikke, at vi reelt har haft et forsøg fra de store magter, altså, jeg tænker endnu en gang primært på USA og Rusland, som på en eller anden måde har teten så meget, at de regionale aktører godt kan blive presset måske. Men jo, det er pisse svært, altså, fordi hvordan kan man få et styre i Syrien, hvor Iran ikke føler, at den indflydelse, som de mener er vital for dem, stadigvæk er der, for eksempel, ikke? Hvordan skulle russerne kunne få iranerne med på den? Altså, det er også ligesom en af mellemregningerne. Og fra amerikanernes side, jamen, der er så mange islamistiske grupper, som overhovedet ikke er i synk med USA's geostrategiske interesser i området, som er allieret med nogle af deres aktører fra FSA på jorden. Hvordan skulle amerikanerne kunne sluge den her pille her selv, altså? Altså, at de faktisk får gennemtrumfet noget, men hvordan kan de leve med det resultat, ikke? Og nu har man en endnu mere kompliceret situation med det tidligere Al-Qaida, Jabhat al-Nusra, som udråber sig selv som en ny gruppe, Jabhat Fat al-Sham, på papiret kapper alle bånd til Al-Qaida. Altså det eneste, de forbehold, som de andre oprørsgrupper havde over for Al-Qaida i den her konflikt før, jamen det var det her. Altså, det var det her bånd her til Al-Qaida. Og nu kommer de så ud og siger, hey, vi er ikke Al-Qaida længere. Var det ikke det, der var problemet? Og oven i købet, jamen, vi har aldrig begået terrorangreb i Vesten oven i det, altså. Så de har ligesom nogle fakta i hvert fald på papiret, du ved. Selvfølgelig rent analytisk kan man sige, at det er rent symbolsk, det de har gjort. Men håndgribelige ting, så giver det mening for syrerne, det her. Altså, du har en lokal oprørsgruppe, som hed Jabhat al-Nusra, som var connected med Al-Qaida, men de begik aldrig terrorangreb udenfor, og nu har de brudt det her bånd her. Hvordan skal amerikanerne kapere det her? Yeah. Så det er ligesom om den her konflikt, hver gang man tror, at den ikke kan blive mere kompliceret, og så bliver den mere kompliceret. Jamen, så kommer der lige pludselig en ny faktor, som gør det endnu sværere.
Konflikterne i Syrien er tæt forbundet til omverdens politiske udvikling. Man skyder den vestlige verden ved siden af målet, da den prøver at aflæse og forstå konflikten i Syrien. I denne udgave af Mikrofonholder har mellemøstforsker Sune Haugbølle inviteret dokumentarist Najib Kaya til Arabisk Filmfestival i Cinemateket for blandt andet at diskutere ligheden mellem konflikten i Syrien og Vestens invasion af Irak.
Det er ikke specielt, det har ikke gjort specielt meget lettere, at de har så mange stærke islamistiske oprørere. Altså, de tegner billedet i stor stil. Altså, der er nogen, der har talt op, at FSA er forsvundet og sådan noget. Det er noget vrøvl. De er stadigvæk i høj grad til stede. Og jeg kan heller ikke lide den der distinktion mellem radikale eller ikke radikale oprørere eller sådan noget. Det hjælper os ikke rigtigt til at forstå, hvad der foregår. Men det er klart, når du har sådan en som Jolani, lederen af Fatah Sham, brigaden, som tidligere var allieret med Al-Qaida, og nu ikke er det. Han har jo en vision for Syrien, som vi ikke kan gutere på et eller andet plan. Så her er et kæmpe spørgsmål, som man skal sige, de sekulære oprører også ligesom har slået med. Ikke? Hvorvidt de her folk repræsenterer en del af Syrien, som bliver nødt til at tages med på en eller anden måde, om de skal sidde med ved bordet, eller om de i virkeligheden er vores allesammens fjende. Og der gør IS det selvfølgelig let, ikke? Fordi de er så langt ude. Og selvfølgelig er de trukket i defensiv nu, fordi at de ikke har nogen officielle støtter. Men det tager sig anderledes ud, når vi ser på nogle af de her sunni-grupper. Og der er jo andre store militser, det er ikke... altså Jaish al-Islam er selvfølgelig også en vigtig gruppe, ikke, med 10.000 af mænd, som... var afgørende i den her modoffensiv i Aleppo. Så jeg vil sige, selvfølgelig skal de med. Altså rent militært giver det ikke mening. Hvis du stiller et scenarie op, hvor de bliver bekæmpet, så styrker det jo også bare det indtryk, som en stor del af den sunni-muslimske befolkning har, at de er undertrykt. Altså vi snakker om majoritet og minoritet, ikke, i Syrien. Men det er jo omvendt, hvis man ser på, hvem der egentlig bliver bombarderet, hvem der har magten. Dem, der er numerisk majoritet, sunnierne, de føler sig som magtmæssigt minoritet. Ikke? De føler sig som ofre for det, der er foregået. Og der kan man sige, at militserne, selvom vi ikke kan lide dem, så repræsenterer de noget af den der fornemmelse. Ikke? Og der har jo været en slags religiøs vækkelse. Altså, det var noget af det, jeg oplevede, da jeg boede i Syrien i 2000-tallet. Der var en religiøs vækkelse, og der er folk, der tager deres islam meget mere alvorligt og meget mere offentligt, end det tidligere var tilfældet. Så hvis det er en del af samfundet, så må du jo også i et demokratisk samfund blive nødt til at acceptere, at de er en del af billedet. Og nogle af dem vil også acceptere et parlamentarisk system, og alle de her ting, som IS selvfølgelig ikke gør. Men det er selvfølgelig det, vi stillede over for. Jeg mener bare, at det er ikke en løsning på problemet at sige, ja, måske, ja, måske ikke, som USA i virkeligheden har gjort. Ikke? Altså, vi støtter dem, men så støtter vi dem ikke. Støtter vi i nogen tilfælde, men så lader vi dem blive bombet fuldstændig til smadre af russerne den næste dag. Det er jo det, der reelt sker. Hvordan tror du, de reagerer på det? Det er jo klart, de føler sig ladt i stikken, og det gør den øvrige befolkning, som så bor i deres områder, så også. Ikke? Så jeg mener, vi har ikke rigtig haft nogen skarp politik på det her centrale problem. Hvordan stiller vi op med de her islamister? Så det er også et problem, vi har mere globalt. Ikke? Ja. Hvad stiller vi op med dem? skal, og den her all-out-krig vision, altså den, ja, den tjener os ikke noget formål. Det gør den virkelig ikke. Altså det gør den måske i forhold til Islamisk Stat, det kan vi selvfølgelig også diskutere. Men det gør det ikke med de her folk, fordi de repræsenterer nogle ting, som er altså reelle grievances, hvor folk har en grund til at kanalisere det igennem de her grupper, vil jeg sige.
Ja, altså man har jo store grupper, som for eksempel Jaish al-Islam og Ahrar al-Sham, som er nationalistiske, islamistiske grupper. Og på nogle punkter også enormt, hvad skal jeg sige, konservative, nogle andre områder måske ekstreme også. Men det var trods alt to grupper, altså to grupper, som repræsenterer rigtig mange mennesker. I hvert fald, hvad skal jeg sige, ideologimæssigt i Idlib og i Aleppo og i Damaskus også med, for Jaish al-Islams vedkommende. Og de to grupper, altså den hvad skal jeg, i forbindelse med Genève, de seneste Genève-forhandlinger, der mødte de op. Altså der var jeg enormt, hvad skal jeg sige, positivt overrasket over, at de gjorde det, fordi at der har været en kæmpe stort pres på dem fra det tidligere Jabhat al-Nusra dengang. Altså hvor det nærmest, hvad skal jeg sige, blev erklæret, at hvis man gjorde det, jamen så var man forræder. På trods af det, så formåede de ligesom at stride imod og møde op i Genève og klar til forhandlinger. Og der så man desværre en situation, hvor russerne nægtede at acceptere dem som forhandlingspartner, selvom de var der, fordi man mente, de var terrorister. Fordi russerne har en anden definition af terrorister, end vi har i EU og i USA. Ja, en meget bred definition af terrorister, ikke? Og jeg tænker bare, altså der var jeg enormt optimistisk, fordi jeg tænkte, jamen hvis de er villige til at sidde i Genève og forhandle med deres fjender, uanset om det er en symbolsk gestus, altså det krævede noget mandsmod fra deres side i forhold til deres alliancepartner, Al-Qaida, at møde op der. Så tror jeg, altså så fik jeg også troen på, at de er nogen, som godt kunne fungere i et fremtidigt Syrien, hvor alt ikke var på deres betingelser. Altså, hvor man prøvede at finde ud af det. Fordi man har set enormt konservative grupper i den arabiske verden langsomt blive sluset ind i parlamentarisme, for eksempel. Ikke? Man har set et muslimsk broderskab, som har gennemgået flere evolutioner i Egypten. Altså, nu er situationen ikke ideel, men der har været små, hvad skal jeg sige, perioder, intervaller, hvor man har set broderskabet få lov til at fungere i et parlament, og hvad skal jeg sige, et eller andet sted, selvfølgelig ikke fuldt ud tilfredse, men prøvede at finde en plads i et Syrien, hvor der også var plads til andre holdninger. Man har solstråleeksemplet i Tunesien med Ennahda-partiet, altså, som fik magten, og som efter, hvad skal jeg sige, pres fra befolkningen, gav køb på nogle af de ting, som de gerne ville indføre, og efterfølgende tabte valget, og respektfuldt bare trådte til side og sagde, jamen, fint. Og endda fik et kadjø fra deres politiske modstandere efterfølgende. Altså. Altså, og nu ved jeg godt, at Ennahda-partiet, det er ikke Jaish al-Islam, og det er ikke Ahrar al-Sham, de to grupper, jeg havde.
De repræsenterer netop en anden yderpol af islamisme i Mellemøsten, ikke? Men, men det er klart, altså det scenarie, du stiller op, det er det, vi kan kalde sådan moderation via inklusion, ikke? Hvor de bliver en del af den politiske proces, og så modererer de sig også. Og det er det, man har set eksempler på. Altså, det kan man godt sige, skete med Hezbollah, faktisk. I 90'erne, der snakker man om, de blev libanoniseret. De gav ligesom op med deres internationale terrorisme og så videre, og fokuserer mere på at være et politisk parti. Det kan ske, og jeg mener at ikke, at der er nogen anden håbefuld vision. Den anden vision, det er at give dem kniven, ikke? Smide dem i fængsel og torturere og holde dem nede, ligesom vi ser i Egypten nu. Og jeg tror ikke, at det vil skabe noget godt overhovedet. Vi har ikke set noget godt, så vi får en slags sekularisme. Så hvis der er sekulære autokrater som Sisi, som vi på en eller anden måde holder hånden over, det er måske også tilfældet med Assad, fordi de jo efter sigende beskytter pluralismen, så tror jeg, at vi skyder os selv i foden, og vi skyder de samfund i foden. Og jeg tror, der vil komme en eksplosion i fremtiden igen, altså en revolution igen, fordi det er jo det, vi har set historisk. Altså den form for vold avler modvold. Og det er i hvert fald ikke noget, der skaber pluralistiske politiske kulturer, og som kan give plads til det pluralistiske, plurale samfund, som jo findes, som vi startede med at snakke om. Og der kan man se et problem, synes jeg, på den globale venstrefløj. Måske ikke noget, vi har set så meget i Danmark, men i andre lande som USA og England og Frankrig, er der store venstrefløjs aviser og intellektuelle, som meget klart har taget den her linje. Jeg synes, Zizek er måske et eksempel på det. Patrick Coburn, hele London Review of Book, redaktionen osv. undskylder i virkeligheden Assad. Altså, det er klart, han måtte gøre sådan. Der er ikke andet for, og vi er i samme eksistentielle kamp osv. Det tror jeg er meget, meget farligt at argumentere på den måde. Og jeg tror egentlig, vi ser resultatet af det nu i den her uendelige krig. Altså det er sådan en war without end, som vi kommer ind i, hvis vi støtter det, jeg kalder den sekulære autokratiske løsning for Mellemøsten. Og der skal vi heller ikke blive blinde for, at den politiske udvikling hænger måske sammen med en politisk udvikling i vores egen del af verden. Fordi det har at gøre med, hvordan vi giver plads til alle i vores samfund. Og det har ikke kun med demokrati at gøre, det er også med en pluralistisk politisk kultur at gøre. Det har ikke kun med sekter at gøre, altså det har også at gøre med accept af ikke-religiøse, et pluralt system, og det er dele med ikke et pluralt system, når du har total mangel på respekt for lovgivning, som i Egypten lige nu, når du har menneskerettighedsforkæmper, der bliver spærret inde og bortført. Der var en italiensk PhD-studerende i Italien, som blev dræbt, fordi han havde arbejdet med fagforeningerne. Den her form for ting accepterer vi. Der er meget lidt kritik, der er meget lidt lydhørhed. Så jeg tror, i de vestlige samfund må vi tage den kamp, og jeg føler også, altså jeg anser mig selv som venstreorienteret, men jeg tror, der er en meget, meget vigtig kamp, der foregår internt på venstrefløjen, hvor vi skal argumentere imod den her form for gammeldags anti-imperialisme. Altså det er jo det, som vi også snakkede om før udsendelsen her, med imperialismen, ikke? Hvor du talte om de gamle logikker, der egentlig er for at læse Syrienskonflikten, og som skyder ved siden af. Ikke?
Ja, jeg synes, det har været enormt problematisk at følge med i, hvad skal jeg sige, i de debatter, der har været, især uden for Danmark. Altså, nu nævner du selv Frankrig, Storbritannien og USA, hvor man har set på Syrien som en slags forlængelse af invasionen af Irak. Og der har været en eller anden opfattelse af, at amerikanerne har været interesseret i at intervenere i Syrien. Og at man bare prøvede at finde på undskyldninger hele tiden. For eksempel, at man har sået tvivl omkring Assads brug af kemiske våben. Det mente man var opspændt fra dele af venstrefløjen i nogle af de her nævnte lande. Og at man har sået tvivl omkring nogle af de massakre, som er blevet begået af regimet. Og man har set de her, hvad skal jeg sige, begivenheder som en slags... propaganda, som skulle tjene amerikanernes militæraktivistiske interventionsplaner. Og det har været ret, hvad skal jeg sige, underligt for mig at betragte, fordi at al den historie, der har været siden krigens udbrud, har vist, at amerikanerne har kæmpet, virkelig stridet imod at blive rodet ind i Syrien. At Obama overhovedet ikke har haft en interesse i det. Altså jo, han er kommet med truslerne, men i og med, at han ikke har fulgt op på truslerne, når Assad har overtrådt nogle af de der grænser, som han har lagt, jamen så har han ikke reageret på det jo. Og det viser jo, at amerikanerne de troede, at de kunne virke forebyggende, og deres efterfølgende, agerende har bare vist, at det er ikke det, USA var ude på. Så og samtidig med det, så har man haft en anden stormagt, som faktisk er interveneret i Syrien. På brutal vis, russerne. Altså jeg har sådan ved selvsyn set konsekvenserne af den russiske intervention, og de fuldstændig hensynsløse luftbombardementer af civile bebyggelser i det nordlige Syrien. Jamen, så har der ikke været den samme reaktion. Altså, og det er virkelig, altså, hvad skal jeg sige, altså en eller anden form for antagonisme, som eksisterer i forhold til den verdensopfattelse, de har, og det, der reelt foregår i Syrien. Og hvor jeg har observeret, hvordan folk bare har slugt russernes propaganda, i hvert fald i begyndelsen, om at de kun gik efter IS, fordi det var ligesom første, den første udmelding fra Rusland, at de gik ind i konflikten, fordi de bekæmpede IS. Og der sad de sig om senere og sagde, at vi bekæmper IS og andre ekstremister. Og blandt andet Jabhat al-Nusra. Men hvor jeg så, hvordan de bombarderede områder, hvor Jabhat al-Nusra overhovedet ikke var til stede, eller også havde en minimal, tilstedeværelse nogle af de områder. For eksempel i Aleppo, der kunne jeg endnu en gang ved selvsyn se, hvordan civile områder blev bombarderet. Og Aleppo, altså der er også en fortælling om Aleppo hos dele af venstrefløjen, nogle af de her store lande, om at jamen, der fremler simpelthen med Nusra-krigere, og der er næsten ikke nogen civile. Og jeg har altså timevis af båndoptagelser med civile for de her områder her. Og ikke kun mig, men alle de journalister, som har været i Aleppo, med forskellige politiske observanser, hvor man ser billeder af civile, af børn og kvinder, og folk, som prøver at få livet til at fungere. Og jeg kan også, altså nu har jeg været i Aleppo 3 gange inden for et par år, og al-Nusra er en af de grupper, som man ser meget lidt til i Aleppo, altså i Aleppo by. Så jeg har sådan helt fysisk kunne se, hvordan de her påstande, som bare florerer nogle steder, er blevet dementeret lige foran mig, på grund af, at jeg har været der. Og jeg har været enormt skuffet over, for eksempel, nu nævnte du Patrick Coburn og Robert Fisk, to virkelig altså dygtige journalister og respekterede journalister, hvis arbejde jeg har beundret i for eksempel Irak og Afghanistan, som faktisk har underbygget nogle af de her fortællinger her, som passer ind i deres dagsorden. Og det har de. Og hele, hvad skal jeg sige, det mismatch, der er mellem deres analyser og det, der sker underground, det er jo, at de ikke er i de oprørskontrollerede områder. Altså, det, der virkelig gjorde de her to journalister stærke, det var, at de var der, hvor andre ikke var. Og her, der er de i en situation, hvor de ikke er i de her områder her. Og de går imod alle de principper, de har lagt for journalistikken om, at man skal se tingene selv. Jeg har jo virkelig forsøgt at undgå at tale om, hvad der foregår i de regimekontrollerede områder, eller i de kurdiske områder, fordi jeg ikke har nogen praktiske erfaringer derfra. Jeg har holdt mig til at tale om de situationer i de her områder, hvor jeg har været. Og det synes jeg er problemet med de her to her. Det er netop, at de taler om noget, som de ikke har noget praktisk erfaring med.
Ja, og så hvis vi skal sige noget her til slut og afrunde, så er det jo... Det vi ser med Patrick Coburn og Robert Fisk og andre, det er, at der er en slags mangel på humanisme i den her form for store abstrakte analyser, hvor det er imperialismen og sådan noget. Og det gør, at man ikke bliver i stand til at forstå den vold, der bliver udøvet mod islamister, som lige så slem, for eksempel. Ikke? Vi skal ikke afhumanisere islamister eller folk, der bor, eller muslimer for den sags skyld, eller folk, der bor i de områder. Der må vi holde fast i de standarder, vi har for humanismen, som ligesom grundlaget for vores internationale samfund. Og det er der, jeg synes, at nogle af tingene skrider lige nu. Altså det, der også går mig virkelig meget på med den her derot for den anti-imperialistiske venstrefløj, det er, at de har ret i nogle af deres kritikker tidligere tilbage. Altså, de sælger ud, synes jeg, eller det underminerer til dels deres vigtige kritik af Irak-krigen og dens konsekvenser for civilbefolkningen. Og også den kritik, vi skal have af intervention som sådan, ikke? Så vi skal holde fast i en humanisme, i vores forståelse af, hvad der foregår i Syrien, i vores videregivelse. Og der vil jeg bare igen give dig, Rosa, for dit journalistiske arbejde. Det synes jeg, det er noget, der skinner igennem i den måde, du dækker det på. Også en saglighed og en videregivelse af de menneskelige stemmer. Det er det, vi har brug for.
Jamen, jeg er glad for, at du værdsætter mit arbejde. Det er, hvad skal jeg sige, dyre lærepenge, som jeg får i Syrien, men det er netop, altså, når jeg på en eller anden måde formår at trænge igennem hos folk, som, altså, det gælder selvfølgelig ikke dig, men andre, som har en anden opfattelse, at jeg virkelig føler, at det gør en forskel, og jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi på en eller anden måde fastholder en dialog med folk, vi er uenige med omkring Syrien, fordi jeg tror godt på, at folk kan rykke sig, altså, hvis man bare gør det på den rigtige måde. Og det håb har jeg også for Syrien, altså, fordi det er ligesom den eneste vej frem, som jeg talte om igennem hele programmet.
Ja, vi må holde fast i håbet for Syrien. Det har i hvert fald været super sjovt og spændende at snakke med dig her. Jeg håber også, det var sjovt for lytterne at høre med.
I selskab med mellemøstforsker Sune Haugbølle og dokumentarist Najib Kaya forlader vi Syrien for denne omgang. Hvis du er sulten efter flere mellemøstfortællinger, så kan du stadig nå Arabisk Filmfestival i Cinemateket i København. På Radio 24/7 under mikrofonholder eller på mikrofonholders Facebook-side kan du genhøre denne og andre samtaler. Dette program er produceret af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.